Эфирдә Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba 3-iyun. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Farrux Yusufi. Bugungi dasturimizda. Chiroqchining seldan eng ko'p talofat ko'rgan Shial qishlog'i aholisi hokimiyatdan yordam kutmoqda.
50 ta uy bo'p yer bilan tekis bo'lgan, 31 ta har turdagi imoratlar yo'q bo'lgan, shundan 100 dan ortig'i suv bo'lgan.
Toshkentdagi Fransiya instituti hukumat talabi bilan yopildi, fransuz tili o'rganuvchilari vaqtincha saboqsiz qoldi. Qarshi davlat universiteti talabalari esa yoppasiga yaganaga haydaldi. O'zbek fermerining 4 kilo bug'doyi davlat tomonidan 1 dollarga yetib-yetmay narxlandi. Ko'p fermerlar fermerlikdan voz kechmoqda.
Fermerlar ta'sirdan buyur. Ishagari bo'lmayapti-da. Prokuratura, organ, departament hammasi qazayin bo'lib ketdi-da.
Andijonlik 20 yashar ayol nikohsiz tuqqan bolasini o'ldirganlikda ayblanmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayotning eng dolzarb voqealari ozodlik to'lqinlarida. Muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari bilan tanishib olamiz. Mikrofon oldida hamkasbim Farrux Yusufi. Marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Konstitutsiyaning 21-yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyaga tushgan 69,5 ming mahbusdan 43 mingi jinoiy javobgarlik yoki jazodan ozod qilinganini ma'lum qildi. Prokuraturada 30 may kuni bo'lib o'tgan majlis haqida matbuot xizmati bergan rasmiy xabarda aytilishicha, ozod qilinganlardan 3237 nafari ishning ishi sudga oshmay turib yoki sud zalidan ozod qilingan shaxslardir. O'tgan yili 12 dekabr kuni bo'lib o'tgan Oliy Majlis Senati yalpi majlisida O'zbekiston Konstitutsiyasining 21-yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya e'lon qilingan edi. Amnistiyaga oid Senat qarori ijrosi uchun esa 3 oy muddat belgilangan. Xalqaro xabarlar. AQSh prezidenti Barak Obama Sharqiy Yevropada Amerika harbiy hozirligini oshirish maqsadida qo'shimcha 1 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' ajratish taklifi bilan AQSh Kongressiga murojaat qildi. Obamaning bu tashabbusi Ukraina bo'hroni davom etayotgan va Rossiya Qrimni tortib olgan paytga to'g'ri kelmoqda. Yevropaga 4 kunlik safar bilan kelgan prezident Obama seshanba kuni Varshavada qilgan chiqishida Yevropadagi ittifoqchilarning xavfsizligini kuchaytirish maqsadida ilgari surgan tashabbus haqida e'lon qildi.
We'll increase the number of American personnel, army and air force units.
Markaziy va Sharqiy Yevropadagi ittifoqchi mamlakatlarda doimiy ravishda xizmat o'tayotgan Amerika qo'shinlari, armiya va havo kuchlari sonini oshiramiz. Shuningdek, Ukraina, Moldova va Gruziya kabi do'stlarimiz o'z mudofaa salohiyatlarini ta'minlashlari uchun ular bilan hamkorlikni oshirish niyatidamiz, dedi Obama. AQSh prezidenti o'z chiqishida Kongressga murojaat qilib, Yevropadagi yangi ittifoqchi mamlakatlarda AQShning piyoda, havo va dengiz qo'shinlari hozirligini oshirishni moliyalash uchun 1 milliard dollar miqdorida mablag' ajratish qarorini ma'qullashga chaqirdi. NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen seshanba kuni Bryusselda Shimoliy alyans davlatlari mudofaa vazirlari yig'inidan oldin qilgan chiqishida Obamaning tashabbusini olqishlab, Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainadagi noqonuniy harbiy harakatlariga tezkor javob qaytardi, deya bayon qildi. Seshanba kuni Bryusselda boshlanadigan yig'inda NATOga kiruvchi 28 davlat mudofaa vazirlari Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlariga javoban ittifoqning sharqiy sarhadlariga qo'shin tashlash masalasini ko'rib chiqadi. Bu haqda ma'lum qilgan NATOning yuqori lavozimli rasmiysiga ko'ra, 3-4 iyun kunlari bo'lib o'tadigan yig'inda NATO bilan Rossiya o'rtasida 1997-yilda tuzilgan kelishuv shartlari qayta ko'rib chiqiladi. Bundan 17 yil avval tuzilgan bitimga ko'ra, NATO sharqiy sarhadlarga qo'shimcha jangovar kuchlarni doimiy tarzda dislokatsiya qilishdan tiyilishi ko'zda tutilgan. Sobiq Sovet Ittifoqi va Varshava bitimiga a'zo bo'lgan hozirda esa NATOga kiruvchi davlatlarning ba'zilari Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganidan xavotir bildirib kelmoqda. Ukraina sharqidagi Slavyansk va Kramatorsk shaharlarida hukumat kuchlari bilan Rossiya parasi ayirmachilari o'rtasida qurolli to'qnashuvlar seshanba kuni ham davom etdi. Ukraina ichki ishlar vaziri Arsen Avakov 3 iyun kuni o'zining Facebook sahifasida Slavyanskda tig'iz janglar bo'lmoqda deya ma'lum qildi. Rossiya parasi ayirmachilar raketalardan Ukraina hukumati kuchlariga qarashli zirhli mashinalarni o'qqa tutdi. Talafotlarga oid xabarlar yo'q. 2 iyun kuni Lugansk shahrida isyonchilar qo'lida bo'lgan hukumat binosida ro'y bergan portlash oqibatida kamida 2 kishi halok bo'ldi. Interfax agentligi mahalliy sog'liqni saqlash rasmiylariga tayanib, hodisada 7 kishi halok bo'lganini xabar qilmoqda. Isyonchilar hujumni hukumat kuchlari amalga oshirganini iddao qildi. Kiyev hukumati bu iddaolarni rad etib, raketani isyonchilarning o'zlari yer-havo moslamasidan otgani, lekin nishon xato olingani natijasida raketalar binoga borib urilganini aytmoqda. Dushanba kuni Lugansk shahrida isyonchilar chegara xizmati shtabiga hujum qildi va kun davomidagi janglarda kamida 5 nafar ayirmachi halok bo'lgani xabar qilinmoqda. Suriya prezidenti Bashar Asad Damashqdagi saylov uchastkasida mamlakat prezident saylovida ovoz berdi. Asadning rafiqasi Asma bilan ovoz berayotgani tasvirga tushirilgan fotosuratlar davlat televideniyasi orqali namoyish qilindi. Rejim muxoliflari va xalqaro hamjamiyat tomonidan keskin tanqid qilinayotgan saylovlarda Asadning yana g'alaba qilishi kutilmoqda. Asadga raqib bo'laroq hech kimga tanish bo'lmagan 2 nomzod Mahir Hajjat bilan Hassan Nurilar saylovda ishtirok etmoqda. Prezidentlik uchun boshqa nomzodlarning kurashishiga imkon berilgani yo'q va ovoz berish hukumat armiyasi nazoratidagi hududlarda o'tkazilmoqda. Saylovlarni Suriya rejimi ittifoqchilari bo'lgan Shimoliy Koreya, Eron va Rossiyadan kelgan kuzatuvchilar monitoring qilyapti.
Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari bilan tanishib oldik. Ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasi, qolaversa mobil telefonlaringiz uchun maxsus moslashtirilgan 3w.ozodlik.mobi sahifalarimizdan 24 soat davomida O'zbekiston, mintaqa va xalqaro maydondagi eng dolzarb voqealarga oid qaynoq xabarlarni kuzatib boring. Muloqotimiz bevosita O'zbekistondan olingan voqea tafsilotlariga ko'chadi. Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumani Chel jamoa xo'jaligida 31 may kuni yoqqan kuchli seldan talafot ko'rgan uylar soni 50 taga yetdi. Tog'chi va Qozoq mahallalarida shanba kunining o'zida 21 ta uy sel oqibatida qulab tushgan. Chiroqchidagi ozodlik manbalariga ko'ra, so'nggi 3 ichida sel natijasida suv kirgan uylar birin-ketin qulab tushayapti. Aholi hokimiyatdan va'da qilingan yordamni kutmoqda.
Ozodlikning Chiyal qishlog'idagi manbasiga ko'ra, kuchli yoqqan sel oqibatida jami 100 dan ziyod turar joy zarar ko'rgan.
50 ta uy turar joy uyi bo'ksh yer bilan tekis bo'lgan. 31 ta har turdagi imoratlar yo'q bo'lgan. Shuning 100 dan ortig'i suv botgan. Ba'zi uylar ichidagi suv ketmagan, nasoslar bilan chiqarib nima qilgan, shunaqa bo'lsa ham devorlar yiqilgan. Yiqilmagan uylar ham yorilib ketgan. Aqa o'zi kirishga qo'rqyapti birikkan odamlar. Shundan beri odamlar ko'chada yashayaptida. 150 dan ortiq odamda hozir ko'chada yashayapti hammasi. Qarindoshlarimga ketgan ko'pchiliklar uylarini tashlab suv botgan uylar bor, lekin ichkari kirib bo'lmaydi. 1 metrlar suv botganda hozir payda tinib voy qolganda birikta uylarda hali ham suv bor. Odamlar shunaqa qilmagan kunduzi bo'lganligi uchun. Lekin boyagi qoramol chorg'ormonlari tomni payda qolib ketganda o'lgan. Chiroq tumanida shug'ishdan qurilmaydi, unga qurib yetmaydi odamlar. Loydan turg'azishadi uyda. Chunki shunaqa bo'lgan. Hokimlar keldida yordam beramiz, jabrlanganga deb tizma qilib ketishgan. Shundan beri hech qanaqa bir nima bo'lgani yo'qda.
Dedi Chiyal qishlog'idagi manba. Ismini ochiqlamayotganimiz Qozoq mahallasida yashovchi dehqon yigitning aytishicha, shanba kuni yoqqan seldan uyi qulab tushgan va 3 kundan buyon oilasi bilan ukasining uyida yashayapti.
Molxona, bostirma, saroy, tezakxona, ombor hammasi yiqilib tushdi. Hovli joylar yiqilib qolgan, hammasini sel bosib qolgan. Hozir ukamning uyida yashayapman. Qancha zarar ko'rganimni hisoblab ko'rmadim. 200 ta shifr ketgan. Hamsoyalarimdan 4-5 tasining ham uyi talafot ko'rgan. Bittasining uyi butunlay qulab tushgan. Hamma narsasi uy tagida qolib ketgan. Boshqa bir hamsoyamiz uyiga kirishga qo'rqyapti. Qulab tushish xavfi bor. Ular ham qarindosh urug'larnikida yashab turibdi. Tuman hokimi favqulodda vaziyatlar bo'limidan kelib yordam beramiz deb ketishdi, lekin hozircha yordamdan darak yo'q.
Dedi Qozoq mahallasida yashovchi yigit. Toqchi mahallasida yashovchi o'zini tanishtirmagan o'qituvchining aytishicha, seldan so'ng uyining qulab tushish xavfi bo'lishiga qaramasdan uyda yashayapti.
Molxona bostirma hammasi qulab tushdi. Endi uyda paka yashab turibmiz, zaxlab ketgan. Yiqilib ketish xavfi bor. Shunaqa bo'lsa ham yashab turibmiz. Nima qilamiz? Qayerga boramiz? Hokimlar kelib, jabrlanganlarga yordam beramiz deb ketgan. Shundan beri hech qanaqa xabar bo'lgani yo'q,
dedi toqchilik o'qituvchi. Chiroqchi tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, hozirda seldan talafot ko'rgan aholiga yordam berish masalasi o'rganilyapti.
Tuman hokimi bu borada maxsus qaror chiqargan. Shu seldan talafot ko'rgan xonadonlar bo'yicha maxsus komissiya tuzilgan. Ular har bir uyning qancha zarar ko'rganini aniqlayapti. Albatta, talafot ko'rgan xonadonlarga yordam tashkil qilinadi,
degan hokimlik mulozimi seldan ko'rilgan talafotlar ko'lamini ochiqlamadi. 30 va 31 may kunlari O'zbekistonda yoqqan kuchli yomg'ir va jala oqibatida Jizzax, Qashqadaryo, Surxondaryo kabi bir qancha viloyatning tog'li hududlaridagi aholi uylari talafot ko'rdi. Toshkent shahrida ham 30 may kuni yoqqan kuchli yomg'ir natijasida poytaxt ko'chalarini sel bosdi. Toshkentdan olingan xabarlarga ko'ra, avtomobil yo'llarida tirbandliklar yuzaga kelib, jamoat transportining yurishi qiyinlashgan. Metro stantsiyalariga suv oqib kirgani oqibatida ayrim bekatlar yopilgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz agar o'tgan hafta kelgan kuchli seldan talafot ko'rganlar orasida siz va sizning oilangiz bo'lsa, bu haqda Ozodlikning Skype'iga ma'lumot va yetgan talafot ko'lami haqida hikoya qilishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlikning Skype manzillaridan foydalaning.
Erkin mikrofon, ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki ozodlikni xabardor qiling.
Eslab qoling, ozod ovoz, erkin mikrofon, ozodlik onlayn va ozod Skype. Skype'dagi manzillarimiz va 24 soat davomida o'z atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar yo'llashingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston hayoti manzarasi bilan davom etadi. O'zbek fermeri yetishtirgan bug'doyning 4 kilosini davlat 1 dollarga yetar yetmas pulga baholadi. Vazirlar Mahkamasi yaqinda qabul qilgan qarori bilan boshoqli ekinlar 2014-yilgi hosilining xarid narxlarini belgiladi. Ozodlik bilan suhbatda bir fermer bu narxlar hosilni yetishtirish uchun sarflagan xarajatlarni qoplab foyda ham ko'rayotganini aytsa, boshqa fermer narxlar pastligidan singanini, natijada bu yil fermerlikni tashlaganini bildirdi.
O'zbekiston hukumatining boshoqli ekinlarning 2014-yilgi hosili uchun yangi xarid narxlariga oid 26 may kungi 131 qarori to'g'risida Norma.uz sayti ma'lumot tarqatdi. Qarorda Moliya vazirligi qoshidagi qishloq xo'jalik mahsulotlari uchun hisob-kitob fondi va O'zdon mahsulot aksiyadorlik kompaniyasi qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilaridan davlat ehtiyoji uchun sotib oladigan bug'doy, javdari bug'doy, suli va arpaning narxi belgilab qo'yilgan. Don turlari tarkibidagi oqsil moddasi miqdoridan kelib chiqib klasslarga bo'lingan va narxlar ham shunga asosan farqlanadi. Masalan, qarorga binoan 1 klass qattiq bug'doyning 1 tonnasini davlat fermerdan bu yil 685.840 so'mga sotib oladi. 4 klass qattiq bug'doyning 1 tonnasi esa 418.000 so'mdir. Norma.uz keltirgan tablitsadan xarid narxlari bir yilda qanchaga o'sganini ko'rish mumkin. Masalan, 1 klass qattiq bug'doyning 1 tonnasini davlat o'tgan yili 623.490 so'mga, 4 klass qattiq bug'doyning 1 tonnasini esa 380.000 so'mga sotib olgan. Demak, davlat o'tgan yili 1 klass qattiq bug'doyning 1 kilosini fermerdan 20-25 aks sentiga sotib olgan. 1 klass qattiq bug'doyi misolida davlat xarid narxlari bir yilda qariyb 10% oshirilganini ko'rish mumkin. 2013-yili 28 gektar maydonda bug'doy yetishtirgan Sirdaryolik 32 yashar fermer Anvarjon ozodlik savollariga javob berayotib aytgan narx Vazirlar Mahkamasi qaroriga ilova qilingan press-kurantda yo'q.
Bultur 1200 so'mdan.
O'tgan yili bug'doyning 1 kilosini davlatga 1100 so'mdan sotdim, dedi Anvarjon. Aytishicha, u urug'lik bug'doy yetishtiradi va narxning balandligi shu bilan izohlanadi. O'tgan yili davlatga 90 tonna bug'doy sotgan sirdaryolik fermerni davlat belgilab qo'ygan narx qoniqtiradi.
Ha, sof foydamiz qoladi. Sof foydamiz hali traktor olyapmiz, mashina olyapmiz, traktor olyapmiz o'shani sotlariga.
Dedi Anvarjon. Qoraqalpog'istonning to'rt yo'lida yashovchi 64 yashar Ibrohim akaning so'zlarida Anvarjonning optimizmidan asar ham yo'q. Butun umri qishloqda o'tgan, sovet davrida kolxozda rahbariy lavozimlarda ishlab, o'tgan yilgacha fermerlik qilgan Ibrohim aka bu yil dalasini davlatga qaytarib berdi.
Fermerlik topshirdim bu yil. Kerak bo'lmayapti-da, prokuratura, organ, departament hammasi xazayin bo'lib ketdi-da. Sigari qo'ymaydi.
Deb zorlandi Ibrohim aka. O'tgan yili faqat paxta yetgan, 12-chi yili qariyb 50 gektar yerda bug'doy ham yetishtirgan, lekin foyda ko'rgan emas. Ibrohim akaning aytishicha, buning sababi bir tomondan Qoraqalpog'iston dalalarining ortiq darajada sho'rlanib ketganida bo'lsa, ikkinchi tomondan qanday urug' sepishni fermerning o'zi emas, balki yuqori tashkilotlar hal qilishidadir.
O'zlarining sho'rtanishidan jannon Qozog'iston keladi bizga, shu majburlab yetkazdi. Biz Qoraqalpog'iston shuvasiga mos keladimi, kelmaydimi?
Dedi Ibrohim aka. Natijada to'rt yo'llik fermerlar gektaridan nari borsa 20 sentnerdan bug'doy oladi. Foyda ko'rish uchun esa kamida 40 sentner hosil ko'tarish kerak, dedi Ibrohim aka.
Shunday qilib, O'zbekistonda hukumat tomonidan boshoqli ekinlar uchun belgilangan narx aksar fermerlarni qanoatlantirmayotgani bois ularning ba'zilari fermerlikdan voz kechmoqdalar. Ayni shunday paxta borasida ozodlikka murojaat qilgan fermerlar ham mamlakat markazlashgan iqtisodiy boshqaruv bois o'zlarining tang holga tushib qolganidan zorlanishadi. Navbatdagi lavhamiz ham ana shu hokimiyat idoralarining qishloq xo'jaligi boshqaruviga qanchalik aralashayotganiga navbatdagi misol bo'lishi mumkin. Qarshi davlat universitetining 3-chi kurs talabalari Qashqadaryo viloyatining Mirishkor, Koson va Kasbi tumani paxta dalalariga chop qaytilgan. E'tibor bering, bu paxta ekayotganlar ham fermerlar, demak ularning yerlarida talabalar yana majburan ishlatilmoqda. Bu haqda shu universitet talabalaridan biri ismi xavfsizlik bois keltirilmasligini so'rab ozodlikka xabar yo'lladi. O'zbekiston hukumati majburiy bolalar mehnati tufayli xalqaro bosim ostida qolib kelayotganiga ham ancha bo'ladi. Shunga qaramay, talabalar o'qishdan nafaqat paxta yig'im terimiga, balki mana eshitganimiz kabi chopiq yaganaga haydalayotgani ham hali hamon kuzatilmoqda.
Ismi sir qolishini istagan qashqadaryolik talabaning ozodlikka aytishicha, 15 maydan buyon Qarshi davlat universitetining biologiya, geografiya fakultetlari talabalari to'liq 100% chopiqqa haydalgan. Uchta tumanda yotib, dalada ishlayapmiz, deydi u. Qarshi davlat universitetida o'qituvchilardan biri ayrim talabalar chopiqqa olib chiqilayotganini tasdiqladi, lekin buni izohlashdan bosh tortdi. Qarshi davlat universiteti rektorati Qashqadaryo viloyati hokimligining oliy va o'rta maxsus ta'lim boshqarmasi mutasaddilaridan talabalarning aynan imtihon payti chopiqqa olib chiqilishi yuzasidan izoh olishga harakat qildik, lekin rasmiylar bu yerdan izoh berishmayapti.
Jurnalistman.
Ha, eshitayapman, hurmat aka.
Bolalarni 3-chi kurs talabalarini dalaga olib chiqishayotgan ekan, o'qish yo'q deyapti.
Yo'q, chopqa olib chiqdi.
Ha, bu o'qish paytimi? O'qish qachon bo'ladi? Imtihon bo'l qachon bo'ladi?
O'zbekiston hukumati majburiy bolalar mehnati tufayli xalqaro bosimlar ostida qolgan, shunga qaramay ayrim viloyatlarda maktab o'quvchilari, talabalar g'o'za chopig'i yoki o'toqqa olib chiqilmoqda. Chopiqqa chiqishdan bosh tortgan talabalar o'qishdan haydalish haqidagi tahdidlar bilan duch kelmoqdalar. Hozir biz imtihonga tayyorlanish o'rniga dalada ishlayapmiz. Zachyotlarni ishlaganimizga qarab qo'yib berar ekan. Chopiqqa chiqmaganlar imtihondan o'tmaydi deb o'qishdan haydaladi deb aytishdi, deydi Qashqadaryolik talaba. So'nggi yillarda O'zbekistonda maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat korxonalari ishchi xizmatchilari qatori talabalar ham turli dala ishlariga majburiy tarzda olib chiqilishi hollari ko'paymoqda. Aprel oyida ozodlikka yetib kelgan xabarda Sirdaryoning Boyovut tumanidagi kollej va litsey o'quvchilari 40 kundan buyon dala ishlariga majburlanayotganini aytishgandi. Shu kunlarda Toshkent shahrining Sirg'ali tumanidagi maktab o'qituvchilari va bog'chalarning tarbiyachilari ham obodonlashtirish va tozalash ishlariga majburiy tarzda jalb qilinmoqda. O'tgan hafta Washingtondagi Qatin Kampen guruhi Jahon banki rahbariga murojaat etib, O'zbekistonda majburiy mehnat bois bu mamlakatga moliya ajratishni to'xtatib turishga chaqirgan edi. O'zbekiston hukumati qishloq xo'jaligida majburiy mehnatga chek qo'yib, tub islohotlarni bajarmas ekan, Jahon banki bu mamlakatga chaqa ham ajratmasligi kerak, deydi Qatin Kampen xalqaro guruhi vakili Matthew Fisher Daly. O'zbekistonda yillardan buyon davlat xizmatchilaridan tortib talabalar, maktab va kollej o'quvchilari dalada ishlashga majburlab kelinadi. Qolaversa, korrupsiya chuqur iz otgan mamlakatda mablag'lar maqsadga muvofiq ishlatilmaydi. Biz Jahon bankini mablag'lari ana shu majburiy mehnatga asoslangan paxta sanoatiga yo'naltirilishi mumkinligidan xavotirdamiz va bankni O'zbekistondagi shu loyihalarni moliyalamay turishga chaqiramiz, deydi Fisher Daly.
That funds designed to go to non-cotton sectors were in fact used for the cotton sector. And we believe that the World Bank should never invest in a system that uses forced labor.
Jahon banki inson huquqlarini buzuvchi sektorga homiylik qilish o'rniga O'zbekiston hukumatidan majburiy mehnatni to'xtatishni talab qilmoqchi kerak, deydi Matthew Fisher Daly. O'zbekiston hukumati o'z paxta sanoatida bolalar majburiy mehnatga jalb etilishini rad etib keladi.
O'zbekiston hukumatining bolalar va kattalarni majburan qishloq xo'jalik ishlariga haydashi xalqaro maydonda jiddiy e'tirozlarga sabab bo'layotganiga qaramasdan, demak, mahalliy hokimiyat qarshidagi davlat instituti talabalarini mana ayni kunlarda o'qish va imtihonlar o'rniga paxta dalasiga chopiqqa haydagan. Agar bunday talabalar orasida siz o'qiyotgan institut talabalari ham bo'lsa, xususan o'zingiz bo'lsangiz, bu haqda ozodlikka, ozodlik orqali jamoatchilikka ma'lumot, axborot yo'llang. Buning uchun ozodlikning WhatsApp'i 24 soat davomida xizmatingizda.
Ozodlik xabarlarini WhatsApp'da o'qib boring, kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsApp'dagi guruhdoshlar saviga qo'shiling, eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsApp'da. Siz esa ozodlikdasiz.
Ozodlikka eltuvchi eng qisqa yo'l bu qo'lingizdagi smartfoningiz. Marhamat, unga o'rnatilgan WhatsApp orqali ozodlikning WhatsApp do'stlari guruhiga qo'shiling. O'z atrofingizda bo'layotgan voqealar haqida xabar yo'llang. Ayni paytda ozodlik xabarlari hovuri sovmasdan turib ular bilan tanishing. Muloqotimiz yana O'zbekistondan olingan yangiliklar bilan davom etadi. Yiliga 1000dan ziyod o'zbekistonlik fransuz tilini o'rganib kelgan Toshkentdagi Fransiya instituti yopilmoqda. Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi rasmiylari Toshkentdagi Fransiya instituti O'zbekiston hukumati iltimosiga binoan iyun oyi oxiridan faoliyatini butkul to'xtatishini ma'lum qildi. O'zbekistondagi Fransiya instituti 2002-yilda ochilgan va bu yerda fransuz tili kurslari ochib, fransuz madaniyatini targ'ib etish bilan shug'ullanib kelayotgan edi.
Toshkentdagi Fransiya elchixonasi rasmiylarining ozodlikka bildirishicha, Fransiya instituti shu yilning 30-iyunidan O'zbekiston hukumatining iltimosiga ko'ra faoliyatini to'xtatadi. Yiliga mingdan ziyod o'zbekistonlik fransuz tilini o'rganib kelgan institutning yopilishi haqida Fransiya elchixonasi rasmiylari shundan ortiq izoh berishmadi. Fransiya institutida tahsil olib kelgan o'zbekistonlik talabalardan birining ozodlikka aytishicha, institut ustida qora bulutlar aslida yil boshida paydo bo'lgan. Yanvar oyida O'zbekiston hukumati Fransiya elchixonasidan institutda fransuz tili kurslarini yopishni talab qilgan. Elchixona qoshida tashkil etilgan fransuz institutida til kurslari pullik bo'lgan. Diplomatik vakolatga ega elchixona tijoriy faoliyat bilan shug'ullanishi mumkin emas degan sabab keltirilgan. Institutda fransuz tili kurslari yanvar oyidan to'xtagan. Kelajakda fransuz tilini o'qitish bilan boshqa tashkilot shug'ullanishi aytilyapti. Alliance Française tashkilotini O'zbekistonda qayta ochish haqida ham gap-so'zlar bor deya bildirdi ismi sir qolishini istagan o'zbekistonlik talaba. O'zbekistondagi Fransiya instituti 2002-yilda ochilgan edi. Institut fransuz tili kurslarini ochib, fransuz madaniyatini targ'ib etish bilan shug'ullanib kelgan. Har yili mingdan ziyod o'zbekistonlik institutda fransuz tilini o'rgangan. 2002-yilga qadar Fransiyaning Alliance Française notijorat tashkiloti O'zbekistonda fransuz tili va madaniyatini targ'ib etishga bosh-qosh bo'lgan edi. Alliance Française notijorat tashkiloti faoliyati 2002-yilda to'xtagandi. Fransiyada yashaydigan o'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbimov g'arb ta'siridan cho'chiyotgan O'zbekiston hukumati bu kabi institutlar faoliyatiga monelik qilib kelishini aytadi.
Tashqi ta'sirdan qo'rqadi. Tashqi ta'sirni doimiy ravishda josuslik yoki ma'lumot to'plash yoki ichki ishlarga aralashish uchun o'rganish deb tushunadi. Ya'ni bir siyosiy bir paranoya shakllanib qolgan va shuning uchun tashqi ta'sirdan, ayniqsa g'arbiy Yevropa ta'siridan, umuman har qanday ta'sirdan, bu islom bo'lsin, musulmon davlatlari bo'lsin, Eron bo'lsin, Turkiya bo'lsin, atrof muhitdan to'laligicha qo'rquv, hadiksirash va asossiz bir nima deydi, mana shunday bir xavotir bilan qarash bu O'zbekistonda shakllangan siyosiy zihniyat, ya'ni hokimiyatning siyosiy tafakkuri.
2010-yilda Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi qoshidagi yana bir institut Markaziy Osiyoni tadqiq qilish fransuz instituti faoliyati to'xtatilgan edi. O'shanda O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi institutning akkreditatsiyasini uzaytirishdan bosh tortgandi. O'zbekiston tarixi va arxeologiyasi bo'yicha tadqiqotlar olib borish kerak bo'lgan institut xodimlari O'zbekistonning ijtimoiy mavzularini o'rganishga kirishgani va xorij matbuotida O'zbekistondagi hukumat xohlamagan tarzda maqolalar paydo bo'lgani institutning yopilishiga asosiy sabab bo'lgan, deydi Kamoliddin Rabbimov.
Hop, Effekt bilan hamkorlik qilganman, u yerdan maqolalarimiz chiqqan. Effekt O'zbekiston umuman Markaziy Osiyoni ilmiy o'rganish maqsadini oldiga qo'ygan edi. Va u yerda asosan olimlar, tadqiqotchilar o'zaro bir tajriba, g'oyalar almashinuvi bir markazi, maydonchasi edi. O'sha har yili bir nimasi chiqadi, katta jurnali chiqadi, Kaidu Said Aziz Ontqal, ya'ni Markaziy Osiyo daftari degan. U yerda maqolalarim chiqqan. Endi bu IFEAC'ning qora ro'yxatga tushishi, bu Andijon voqealaridan keyin butun xalqaro g'arbiy Yevropa va Amerika g'arb davlatlarining tadqiqot markazlari bo'lsin, ma'ruf markazlari bo'lsin, hammasi qora ro'yxatga tushdi va bosqichma bosqich bularning mutlaq aksariyati yopildi, jumladan IFEAC ham.
Fransuz tili dunyoda ommaviyligi bo'yicha 5-chi o'rinda, Yevropada esa 2-chi o'rinda turadi. Fransiyaning O'zbekistondagi elchixonasi ma'lumotlarga ko'ra, hozirda O'zbekistonda fransuz tilini o'rganayotgan o'quvchi talabalar soni 400 mingdan oshadi.
O'zbekiston hukumati talabi bilan Toshkentda 2002-yildan beri faoliyat yurg'izib kelgan Fransiya instituti shu oy ichida o'z faoliyatini to'xtatadi. Bu institut bilan yaqindan hamkorlik qilgan bo'lsangiz, uning talabalari orasida bo'lgan bo'lsangiz, bu voqeaga munosabat bildirishingiz mumkin. Buning uchun Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlari ham xizmatingizda.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
ozodlikda siz endi diqqatingizni O'zbekiston huquqiy hayoti jabhasidagi ayrim voqea, yangilik, o'zgarishlarga buraman. O'tgan hafta oxirida qamoqdan chiqqan ezgulik inson huquqlari guruhi faoli Abdurasul Xudoynazarov sog'lig'i yomonlashgani tufayli Toshkentdagi onkologiya ilmiy markaziga yotqizildi. Bu haqda ozodlikka huquq faolining rafiqasi Gulchehra Turonova ma'lum qildi.
Gulchehra Turonovaning ozodlikka aytishicha, turmush o'rtog'ining qamoqdan chiqib kelishi unga yaqin bo'lgan barchani quvontirgan. Biroq bu xursandchilik uzoqqa cho'zilmagan. Abdurasul aka qamoqdan kelganining ertasigayoq shifoxonaga yotqizilgan.
Ketib qoldi, xursand bo'lsak, beyog'alik bo'lyapti. Ancha ahvollar og'ir. O'sha kuni yurgan, o'sha ertasi kuni o'sha yurolmadi, xasta bilan yuryapti, vaqti bo'lmayapti. Tashqariga chiqishlari ham yo'q.
Deydi Gulchehra opa. Ahvol ruhiyasi tufayli huquq faolining o'zi bilan so'zlashishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati vakillariga ko'ra, onkologiya ilmiy markazida tekshiruvlardan o'tkazilgan Abdurasul Xudoynazarovda xavfli o'sma kasalligining 4-chi bosqichi, jigar, o'pka, suyak, limfa tugunlariga tarqalgan saraton kasalligi aniqlangan. Angrenlik huquq faoli jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Hamza tuman sudi ajrimiga ko'ra, O'zbekiston jinoyat kodeksining 75-chi moddasiga binoan 30 may kuni ozod qilingan. Abdurasul Xudoynazarov jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudi tomonidan O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 165 moddasi tovlamachilik, 168 moddasi firibgarlik va 227 moddasi hujjatlarni soxtalashtirish kabi moddalarda ko'zda tutilgan ayblov bo'yicha 2005 yilning 26 iyunida hibsga olingan va 2006 yilning 12 yanvar kuni 9.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingandi. Huquq faolining qamoqxonada turli tahqir va qiynoqlarga duchor qilingani, 2008 yil sentyabrda o'z joniga qasd qilishga uringani va baxtli tasodif tufayligina o'lim changalidan qutulib qolgani ma'lum. Jazo muddati tugashiga sanoqli kunlar qolganida xastaligi vajidan qo'yib yuborilgan Xudoynazarov bir necha yildan buyon sildan aziyat chekib kelganiga qaramay, avvalgi yillarda unga nisbatan amnistiya akti qo'llanilmagan. Ezgulikchilarga ko'ra, uzoq yillik qamoq, ruhiy tushkunlik, o'tkir o'pka sili va adenoma xastaligi angrenlik huquq faolining tanasida saraton rivojlanishiga sharoit yaratgan. Gulchehra Turonovaning aytishicha, oilaning moddiy jihatdan og'ir ahvoldaligi ham shu kunda shifoxonada yotgan Abdurasul Xudoynazarov yaqinlarining bir tashvishiga 10 tashvish qo'shayapti.
Yanvarda operatsiya bo'lganman, 5 oydan beri ishlamayman.
Deydi Gulchehra Turonova. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi mahalliy va xalqaro tashkilotlar angrenlik huquq faoli Abdurasul Xudoynazarovning uydirilgan ayblovlar bilan qamalganini va shuning ortidan 9 yillik umri uvol bo'lganini aytib keladilar. Ozodlik uchun Xondamir.
Ozodlik to'lqinlarida bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning muhim yangiliklari mundarijasini yodingizga solaman. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Konstitutsiyaning 21 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyaga kelingan 69,5 ming mahbusdan 43 mingi jinoiy javobgarlik va jazodan ozod qilinganini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama Sharqiy Yevropada Amerika harbiy hozirligini oshirish maqsadida qo'shimcha 1 milliard dollar miqdorida mablag' ajratish taklifi bilan Kongressga murojaat qildi. NATO bosh kotibi Obamaning bu tashabbusini qo'llab-quvvatladi. Ukraina sharqidagi Slavyansk va Kramatorsk shaharlarida hukumat kuchlari bilan Rossiya parast ayirmachilar o'rtasidagi qurolli to'qnashuvlar bugun ham davom etmoqda. Suriya prezidenti Bashar Asad Damashqdagi saylov uchastkasida mamlakat prezidenti saylovida ovoz berdi. Ozodlik to'lqinlarida siz muloqotimiz yana O'zbekiston inson huquqlari va huquqiy jabhasidagi ayrim voqea va yangilik tafsiloti bilan davom etadi. O'zbekistonda amnistiyaga ilingan firibgar va savdogar ayollar ko'paymoqda. Respublika bosh prokuraturasi konstitutsiyaning 21 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiyaga tushgan 69,5 ming mahbusdan 43 mingi jinoiy javobgarlik va jazodan ozod qilinganini bildirdi. Huquqshunoslar va advokatlar kuzatuvchi amnistiya qilinayotgan mahbuslar orasida odam savdosi, firibgarlik va bezorilikda ayblangan ayollar soni tobora ortib bormoqda.
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi o'tgan yil dekabrda e'lon qilingan amnistiya akti 69497 kishiga nisbatan qo'llangani va bulardan 43082 nafari jinoiy javobgarlik hamda jazodan ozod qilinganini ma'lum qildi. Prokuraturada 30 may kuni bo'lib o'tgan majlis haqida xabar tarqatgan matbuot xizmati ozod qilinganlardan 3237 nafari ishi sudga oshmay turib yoki sud zalidan ozod qilingan shaxslar ekanini ham ma'lum qildi. O'tgan yil 12 dekabr kuni bo'lib o'tgan Oliy Majlis Senati yalpi majlisida O'zbekiston Konstitutsiyasining 21 yilligi munosabati bilan amnistiya e'lon qilingan edi. Amnistiyaga oid Senat qarori ijrosi uchun esa qonunda 3 oy muddat belgilangan. Matbuot xizmati xabarida aytilishicha, Bosh prokuratura yig'ilishida mahbuslarga nisbatan amnistiya aktini qo'llash jarayonida kamchiliklarga yo'l qo'yilayotgani e'tirof etilgan va jazoni ijro etish muassasalarining bu ishga mas'ul bo'limlari tanqid qilingan. Natijada ayrim viloyat prokurorlari va ularning maqomiga tenglashtirilgan prokurorlar kamchilik uchun izoh berishga majbur bo'lgan. Ammo Bosh prokuraturaning qisqagina xabar yo'l qo'yilgan kamchiliklar aynan qanday kamchiliklar ekani va bu kamchiliklar qaysi viloyatlarda sodir etilgani haqida hech qanday ma'lumot berilmagan. O'zbekistonda mahbuslarga amnistiya qo'llanishi jarayonini yillar davomida kuzatib kelgan huquqshunos Ruhiddin Komilovning aytishicha, afv qilingan mahbuslarning asosiy qismini O'zbekiston Jinoyat kodeksining 168, 167, 109 va 135 moddalar asosida ayblanib qamalgan yoki hibsga olingan shaxslar tashkil qilmoqda.
168-firibgarlik 167 modda o'zlashtirish o'zgani mulkini keyin tan jarohatlari yetkazish 177 bezorlik misol uchun 109 modda tan jarohati yetkazish misol uchun jinoyatlarni ko'pini hozir ayollar sodir etyapti. Hayron qolasizda, odam savdosi bilan shug'ullanayotgan ayollar qo'lingan nima keldi? Mana chiqib keldim ko'tib. Ana shu kelgan joyda davomat suratdi.
O'zbekistonlik huquqshunos Ruhiddin Komilov edi. 2013 yilda O'zbekiston Respublikasi Oliy sud raisi Bo'ritosh Mustafoyev mamlakatdagi mahbuslar umumiy soni haqida tasavvur berishi mumkin bo'lgan bayonotni e'lon qilgan edi. Narodniy slovo gazetasi Oliy sud raisidan O'zbekistonda har 100 ming aholiga 166 nafar mahbus to'g'ri kelishi haqidagi iqtibosni chop etgan. Bu rasmiy bayonotda berilgan raqam 30 million aholi soniga qiyoslansa, mamlakatdagi jami mahbuslar soni 498 ming ekani ma'lum bo'ladi. Advokat Ruhiddin Komilov O'zbekiston qamoqxonalarida buncha mahbusning saqlanayotganiyu, ularning qariyb 10% 43 ming mahbusning ozod qilingani aslida mamlakatda kriminallashuv kuchayotganidan darakdir deb hisoblaydi.
Kriminallashuv kuchayib ketyapti. Biz misol uchun amnistiya qo'llashdan xursand bo'lishimiz kerak emas. Jinoyatlar oldini olishdan xursand bo'lishimiz kerak edi. Amaliyotda qator jinoyatlar sodir etgan odamlar qator yani texnika jinoyat qilayotganini ko'ryaptik. Amnistiya aktini tarbiyalash vositasi bo'lishi kerak, lekin kechirasiz, uni vositasi bu xizmat qilmayapti hozirda.
O'zbekistonlik huquqshunos Ruhiddin Komilov edi. O'zbekistonlik huquqshunoslarning kuzatuviga ko'ra, keyingi yillarda siyosiy mahbuslar va diniy e'tiqodi uchun qamalgan mahbuslarning ham amnistiya qilinayotgani kuzatilmoqda. Ammo amnistiyaga tushayotgan bunday mahbuslarning aksar qismini xasta bo'lganlar yoki ayollar tashkil etayotgani, bundan tashqari qilmishidan pushaymonligi haqida rasmiy matbuotga intervyu berayotganlar ekani aytilmoqda. Oliy Majlis Senat tomonidan qabul qilingan amnistiya to'g'risidagi qarorga muvofiq, O'zbekistonda birinchi marta jinoyat sodir etgan ayollar, jinoyat sodir etgan vaqtda 18 yoshga to'lmagan shaxslar, amnistiya kuchga kirguniga qadar 60 yoshga to'lgan erkaklar, jinoyat sodir qilinguniga qadar doimiy yashash joyi O'zbekiston hududidan tashqarida bo'lgan, ozod etilgandan keyin esa mamlakatda bo'lish uchun qonuniy asoslari bo'lmagan chet el fuqarolariga nisbatan qo'llaniladi. Shuningdek, ehtiyotsizlik orqasidan jinoyat sodir etganlar, birinchi marta hukm qilingan shaxslar ham ijtimoiy xavfi katta bo'lgan yoki o'ta og'ir jinoyat sodir etmagan bo'lsa, jazoni o'tashdan ozod etilishi mumkin. Amnistiya akti qaror kuchga kirguniga qadar 1 yildan oshmagan muddat ichida qonunda belgilangan tartibda jazoni o'tashga to'sqinlik qiladigan og'ir kasallikka chalingan yoki 1- va 2- guruh nogironlari deb topilgan mahkumlarga ham tegishlidir.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib O'zbekistonda Konstitutsiya kuni munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya tufayli ozodlikka chiqayotganlar orasida firibgar ayollar sonining oshib borayotgani kuzatilmoqda. Navbatdagi lavhamiz ham yana kriminal dunyo bilan bog'liq. Andijonda nikohsiz tuqqan chaqalog'ini o'ldirib, zovurga tashlaganlikda ayblanayotgan 20 yashar yosh ayol uy qamog'ida saqlanmoqda. Viloyatning Buloqboshi tumanida aprel oyida sodir bo'lgan bu voqea tafsilotlari Ozodlikka faqat 3-iyun kunigina ma'lum bo'ldi. Ozodlikka bu haqda xabar bergan manbaga ko'ra, o'z bolasini o'ldirganlikda ayblanayotgan ayol ustidan tergov bir oydan buyon davom etmoqda.
Andijon viloyatidagi Buloqboshi tumanining Mayari qishloq fuqarolik yig'iniga qarashli mahallalardan birida istiqomat qiladigan 20 yashar qiz tuqqan chaqalog'ini o'ldirib zovurga tashlaganlikda ayblanmoqda. Bu xabarni tasdiqlagan Andijon viloyatining huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan Ozodlik manbasiga ko'ra, voqea aprel oyida sodir bo'lgan.
Bu qiz 16 aprel kuni hech kimga bildirmay bir qarindoshining uyida bolani tug'ib, so'ngra bo'g'ib o'ldirgan. Tug'ilgan chaqaloq qiz bola bo'lgan. Keyin bolani qishloqdagi zovurlardan biriga tashlab yuborgan,
dedi manba. Suhbatdoshning aytishicha, bu qizning farzand ko'rgani haqidagi xabarni militsiyaga shifokorlar yetkazgan.
Bola og'ir sharoitda tug'ilgani uchun bu qiz sog'ligidan shikoyat qilib, 2 haftadan so'ng ginekologga murojaat qilgan. Bola tug'ilgani, biroq uning yo'qligi shifokor ko'ngliga shubha solib, u militsiyaga xabar bergan. Surishtiruvlar natijasida qiz gunohini bo'yniga oldi va bola tashlangan joyini ko'rsatdi,
dedi manba. Mayari qishloq fuqarolar yig'ini ismi sir qolishini so'ragan mahalla faollaridan birining Ozodlikka aytishicha, ayni paytda bu qiz uy qamog'ida saqlanmoqda va tergov surishtiruv ishlari olib borilyapti.
Bu qiz hali turmushga chiqmagandi. Bolasining otasi noma'lum bo'lgani uchun u shu ishga qo'l urganini aytdi. Nomusga qolishdan qo'rqqandi. O'zi bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlagan. 9 oy ko'tarib yurgan bolasini o'zi o'ldirib tashlagani ko'pchilikni g'azabini keltirdi. Agar bola boqishni istamasa, qishloq fuqarolar yig'iniga keltirib tashlaganda ham o'zimiz boqib olardik. Qizcha uvol bo'ldi. Qizning otasi esa mahallada bosh ko'tara olmay qoldi,
dedi mahalla faollaridan biri. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, bu ish bilan hozir Buloqboshi tuman prokuraturasi shug'ullanmoqda. Prokuraturaning o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda bu haqda telefon orqali ma'lumot bera olmasligini aytdi. So'nggi paytlarda Ozodlikka WhatsApp orqali kelayotgan xabarlar orasida maishiy xarakterdagi jinoyatlar ko'p tilga olinyapti. Jumladan 28 may kuni Samarqand viloyati Narpay tumanidagi Zirabuloq qishlog'ida 30 yashar er 2 farzandining 27 yashar onasini bo'g'ib o'ldirgan va ichki ishlar bo'limiga o'zi borib taslim bo'lgan edi. Joriy yilning yanvar oyida Xorazm viloyati Shovot tumani Bo'yrachi qishlog'ida yashovchi 13 yashar qizaloq 25 yoshli o'z tug'ishgan akasidan farzand ko'rgan edi.
Sizning atrofingizda ham bu kabi voqea hodisalar sodir bo'layotgan bo'lsa, marhamat siz ham Ozodlikning mobil muxbiriga aylaning va buning uchun Skype'dagi Ozod Skype, Ozodlik onlayn erkin mikrofon manzillariga xabar yo'llang. Ayni paytda erkin mikrofon va WhatsApp'dagi raqamlarimizga qo'ng'iroq qiling yoki xabar yozing. Muloqotimiz endi boshqa mavzularga ko'chadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Mintaqa yangiliklarini Qirg'izistondan olgan xabar boshlaydi. So'nggi 12 yil davomida Afg'onistonga harbiylar va harbiy texnika yetkazib bergan Amerika Qo'shma Shtatlarining Bishkekdagi harbiy tranzit markazi 3-iyun kuni rasman yopildi. AQSh tomoni Qirg'izistonga harbiy bazadagi 30 million dollarlik mol-mulk va texnik vositalarni tortiq qildi. AQShning bu bazasi Bishkekda 2001 yil dekabrida tashkil etilgan edi. 2009 yilda mazkur baza nomi AQSh tranzit markazi deb o'zgartirildi. Bazaning Qirg'izistondagi hozirlik muddati 2014 yilning 10-iyulida yakunlanadi. Qirg'iz parlamenti va hukumati 13 yilda AQSh harbiy bazasining Bishkekdagi hozirlik muddatini uzaytirmaslik to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Bishkekdagi AQSh tranzit markazi qo'mondoni Jon Millardning aytishicha, Afg'onistonga jo'natilgan harbiylarning 98% mazkur baza orqali olib o'tilgan.
We were known as the gateway to Afghanistan.
on freedoms.
Bizning tranzit markazimiz Afg'oniston uchun havo darvozasi bo'lib xizmat qildi. So'nggi 12 yil ichida misli ko'rilmagan ishlarni amalga oshirdik. Bu davr mobaynida Afg'oniston havo hududida 33 ming marta harbiy uchoqlarga yonilg'i quydik. Afg'onistonga Qirg'iziston orqali 5 million 300 ming harbiyni olib o'tdik. Ya'ni Afg'onistonda xizmat qilgan harbiylarning 98% mazkur baza orqali olib o'tilganidan faxrlansak bo'ladi.
Coalition forces into and out of Afghanistan.
Deb bildirdi Jon Millard xayrlashuv marosimida. Bishkekdagi AQSh harbiy tranzit markazida NATOga a'zo 26 davlat harbiylari xizmat o'tadi. Markaz yiliga Qirg'iziston hukumatiga ijara haqqi sifatida 60 million dollardan haq to'lab turgan.
We will have approximately 200 buildings that we will leave.
Markazda 200 dan ortiq binolar bor. Ularning umumiy qiymati 30 million dollarni tashkil qiladi. Bu imoratlar bilan birgalikda 65 harbiy avtotransport ham Qirg'izistonga qoldirilmoqda.
Effectively, almost everything that you see will be left.
Dedi tranzit markazi rasmiysi podpolkovnik Robert Grober. Hozirgi kunda tranzit markazida AQShning 400 harbiysi qolgan. Ular ham 10 iyulgacha mamlakatni tark etishi aytilmoqda. Bu yerda mahalliy aholi vakillaridan 700 kishi ham mehnat qilgan. Ulardan biri Valentina Turabekova gapiradi.
Я здесь работала достойно, получала достойную. Очень много сотрудников, которые работают здесь, и работали здесь.
Мен бу ерда жуда яхши ишладим, шунга яраша ойлигим хам жуда яхши эди. Бу ерда ишлаган қирғизистонликларнинг барчаси яхши ойлик туфайли турмуш фаровонлигига эришди. Транзит маркази ёпилгач, бу ерда ишлаган 700 қирғизистонлик ва уларнинг оила аъзоларига анча қийин бўлиб қолади, деди Валентина Турабекова. АQSh транзит маркази ёпилаётган бир пайтда Бишкек шаҳар Свердловск туман судида АQSh транзит маркази менеджери Мекрей Брендон Корнелиусни 4 йилга озодликдан маҳрум қилиш тўғрисида ҳукм ўқилди. 29 ёшли Мекрей Брендон Корнелиус шу йилнинг 9-чи мартада Бишкекда 22 ёшли қизни зўрлашга ҳаракат қилганликда айбланиб, қамоққа олинган эди. Бишкекдаги Манас аэропорти ҳудудида 2001 йилнинг декабрида ташкил этилган АQSh ҳарбий базасининг Қирғизистондаги ҳозирлик муддати 2014 йилнинг 10-чи июль ulada yakunlanadi. Qirg'iziston parlamenti va hukumat 2013 yilda AQSh harbiy bazasini Bishkekdagi hozirlik muddatini o'zgartirmaslik to'g'risida qaror qabul qilgan edi. Ayni paytda Bishkekdan 20 km olislikdagi Qand shahrida 2009 yildan beri Rossiya harbiy havo bazasi faoliyat ko'rsatmoqda. 2 oy oldin Bishkekdan AQSh harbiylari ko'chirila boshlagach, Qanddagi Rossiya harbiy havo bazasi tarkibi yangi harbiylar va harbiy uchoqlar bilan mustahkamlangani xabar qilingan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shunday qilib, Markaziy Osiyoda ham Amerika Qo'shma Shtatlari, ham Rossiya harbiylari uchun birdek maydon bergan Bishkekdagi Manas aeroportini 3 iyun kuni AQSh harbiylari tark etdi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan ular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420 775 150 584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Ozodlikning bahs maydoni ozod ringga tayyormisiz? Bu bahsda ishtirok etishni istaysizmi? Marhamat, chorshanba 4 iyun kuni Toshkent vaqti bilan 19:05 dan 20:00 ga qadar ozod ringimiz siz uchun ochiq. Bu maydonga tushmoqchi bo'lgan mardlar bo'lsa, demak, ozod Skype ozodlik onlayn hamda ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishlari mumkin. WhatsApp hamda erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga ham SMS yo'llashlari mumkin. 4-iyun kuni bahsga chiqadigan tomonlar, demak, o'zbek futbolining bugungi manzarasi haqida bahslashadilar. Paxtakor o'yinlarni halol yutayaptimi yoki g'irromlik bilan degan savol, demak, 4-iyun kuni ringga tushadiganlar o'rtasidagi asosiy tortishuv mavzui bo'ladi. Marhamat, siz ham mana shu futbol fanatlari, o'zbek futbolining muntazam kuzatuvchilari va ishqibozlaridan bo'lsangiz, Ozodlik onlayn ozod ovoz Skype manzillariga Toshkent vaqti bilan 19:05 dan boshlab qo'ng'iroq qiling. Mabodo internetga ulanish imkoningiz bo'lmasa, +42 07 75 15 05 84 telefon raqamiga SMS yo'llang, demak, bahschilarimiz sizga qo'ng'iroq qilishga harakat qilishadi. Demak, bu o'zbek futboli fanatlari, paxtakor ishqibozlari hamda uning aksil ishqibozlari uchun gapirish uchun, erkin bahslashish uchun berilgan navbatdagi imkon. Bundan albatta foydalaning. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi suhbatimizni endi xalqaro maydondagi, aniqrog'i postsovet hududidagi ayrim jarayonlar manzarasi davom ettiradi. Rossiyada prezident Vladimir Putinning obro'-e'tibori oshgandan oshib bormoqda. Levada markazi o'tkazgan so'nggi so'rov natijasiga ko'ra, amaldagi prezidentni mamlakat aholisining 83% hukumatning, xususan Putinning Ukrainadagi xatti-harakatlarni esa rossiyaliklarning qariyb 90% ma'qullashini bildirgan. Vladimir Putin olib borayotgan siyosatning Rossiyada yashayotgan ko'plab mehnat muhojiri va rus fuqaroligini olganlar tomonidan ham faol qo'llab-quvvatlanayotgani kuzatilmoqda. Mavzu tafsilotlarini Umidbek davom ettiradi.
Joriy yilning may oyida Rossiya rahbari Vladimir Putinning nufuzi rossiyaliklar nazari oldida yuqori pog'onaga ko'tarildi va 83%ga yetdi. Levada markazi tadqiqotchilari olib borgan so'rovga ko'ra, mart oyida Vladimir Putin reytingi 72%ni, yanvarda esa umuman 65%ni tashkil etgan edi. Bundan tashqari Putin olib borayotgan siyosatdan norozi bo'lgan ruslar soni qariyb 2 barobarga kamaygan. Shu bilan birga rossiyaliklar orasida mamlakat to'g'ri yo'ldan borayotgani to'g'risida tasavvurlar uzil-kesil shakllangani kuzatildi. Vaholanki 2014-yilning yanvarida Putin boshqarayotgan hukumatni atigi 43%gina Rossiya fuqarolari ma'qullab kelgan. Kuzatuvchilar bir ovozdan Vladimir Putin nufuzining oshib borishini, hukumatning Ukrainada, xususan Qrimda olib borayotgan siyosati, G'arb va AQSh siyosatiga qarshi agressiv harakatlarni qo'llayotgani bilan bevosita bog'liq ekaniga e'tibor qaratmoqda. Levada axborot tahlili markazi rahbari Lev Gudkov Ozodlik bilan suhbatda Vladimir Putin reytingi har safar Rossiya olib borgan lokal urushlar va yirik harbiy mojarolardan keyin yuqoriga sakrash kuzatilayotganini gapiradi.
Если мы посмотреть на всю историю отношения к Путину, то первый такой взлёт это было, вы помните, в самом начале, после на фоне взрывов, на фоне
Putin tarixiga nazar tashlasangiz, uning birinchi marotaba obro'si ko'tarilishi uning boshqaruvi boshlanishi davrida. Portlashlar, qo'rquv, vahima, ikkinchi Chechen urushi, Moskvadagi portlashlar davriga to'g'ri keldi. Ana o'shandan keyin u mamlakat lideri sifatida tan olindi. Hozir biroz sutroq shaklda bo'lsa ham o'sha holat takrorlanyapti, dedi Vladimir Putin reytingi oshish sabablarini tushuntirishga uringan Levada markazi direktori Lev Gudkov. Davlat rahbari reytingi nazoratini yillardan buyon olib borayotgan Lev Gudkov Rossiya prezidentining nufuzi eng oshgan davr 2008-yilning avgust-sentyabr oyiga to'g'ri kelgani va 87%ni tashkil etganini ham eslatib qo'ydi. Ayni paytda Rossiyaning turli shaharlarida mahalliy ma'muriyat va hukumat tashkilotlari tomonidan Vladimir Putin olib borayotgan siyosatni qo'llab-quvvatlovchi ommaviy yurishlar va mitinglar uyushtirilishi odatga kirdi. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlar va diaspora vakillari orasida ham Vladimir Putin olib borayotgan siyosatni qo'llab-quvvatlovchilar asosiy qismini tashkil etishi kuzatilmoqda. Rossiyaning Yekaterinburg shahrida 6-iyun kuni Vladimir Putin va mahalliy hukumat olib borayotgan siyosatni ma'qullash uchun minglab shaharliklar ishtirokida ommaviy miting bo'lib o'tishi xabar qilindi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarida Putin siyosatini ma'qullashga kelganlar qatorida 1000 kishilik o'zbeklar milliy avtonomiyasi va Rossiya geylar va lesbiyankalar Yekaterinburg bo'lim ham ishtirok etishi aytildi. Ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'lgan hujjat nusxasida o'zbeklar milliy avtonomiyasi rahbari Bobojanov nomidan Yekaterinburg hukumatiga yozilgan bildirishnomada mahalliy sabzavot mahsulotlari bazasida yaratilgan sharoitlar va biznes hajmining oshib borayotgani uchun alohida minnatdorchilik bildirilgan. Ozodlik suhbatlashgan Ural O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari Nomon Haydarov Yekaterinburgda bunday tashkilot borligini birinchi marotaba eshitayotgani, lekin o'zbeklar jamiyati Vladimir Putin siyosatini qo'shqo'llab ma'qullayotganini bildirdi.
Да нет, такого нет. Просто нет даже у нас такой организации. Как не поддержать Путина? Он, я думаю...
Bizda bunday tashkilotning o'zi yo'q. Biz geylar, lesbiyankalar bilan ishtirok etmayapmiz. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Shunchaki Putinni qo'llab-quvvatlash masalasida esa unga kim qarshilik qilardi, aytingchi? Menimcha u juda munosib prezident va uning migrantlar orasida obro'si ham juda yuqori. Men uni yomonlagan, uning siyosatidan norozi bo'lgan odamni uchratmadim hali. Muhojirlarga bosim masalasida esa qonun hamma joyda qonun bo'lishi kerak, deydi o'zbeklar jamiyati geylar va lesbiyanlar bilan birgalikda biror yurishda ishtirok etishini qat'iy inkor etgan Ural O'zbekiston jamiyati rahbari Nomon Haydarov. Yekaterinburg ma'muriyatida ozodlik so'roviga 6-iyun kuni prezident Putin va mahalliy ma'muriyatni qo'llab-quvvatlashga miting va ommaviy yurish tashkillashtirilayotgani, lekin unda o'zbeklar jamiyati va gey lesbiyanlar ishtirok etmayotganini ma'lum qilishdi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
O'tkazilgan so'nggi so'rov natijalariga ko'ra Rossiyada prezident Putinning siyosatini qo'llovchilar soni ayniqsa Ukrainadagi harbiy amaliyotlardan so'ng ko'payib bormoqda va ular orasida o'zbekistonlik muhojirlarning ko'pligi ham aytiladi. Bu haqda siz qanday fikrdasiz? Putinni qo'llovchilar safida siz ham bormisiz? Bu haqda siz ham ozodlikda fikr bildiring. Buning uchun Skype manzillarimiz ozod ovoz, ozodlik online, ozod Skype va erkin mikrofondan foydalaning. Bugungi muloqotimiz so'ngida endi Ukrainadagi bo'hrondan so'ng Yevropa, Sharqiy Yevropada yuzaga kelayotgan yangi jarayonlarga nazar tashlaymiz. AQSh prezidenti Barak Obama Sharqiy Yevropada Amerika harbiy hozirligini oshirish maqsadida qo'shimcha 1 milliard AQSh dollari miqdorida mablag' ajratish taklifi bilan mamlakat Kongressiga murojaat qildi. Obama bu tashabbusi Ukraina bo'hroni davom etayotgan va Rossiya Qrimni tortib olgan bir paytga to'g'ri keldi.
Yevropaga 4 kunlik safar bilan kelgan prezident Obama seshanba kuni Varshavada qilgan chiqishida Yevropadagi ittifoqchilarning xavfsizligini kuchaytirish maqsadida ilgari surgan tashabbus haqida e'lon qildi.
We'll increase the number of American personnel, army and air force units continuously rotating through allied countries in central and eastern Europe.
Markaziy va Sharqiy Yevropadagi ittifoqchi mamlakatlarda doimiy ravishda xizmat o'tayotgan Amerika qo'shinlari, armiya va havo kuchlari sonini oshiramiz. Shuningdek, Ukraina, Moldova va Gruziya kabi do'stlarimiz o'z mudofaa salohiyatlarini ta'minlashlarida ular bilan hamkorlikni oshirish niyatidamiz, dedi Obama. Obama o'z chiqishida AQSh Kongressiga murojaat qilib, Yevropadagi yangi ittifoqchi mamlakatlarda AQShning piyoda, havo va dengiz qo'shinlari hozirligini oshirishni moliyalash uchun 1 milliard dollar miqdorida mablag' ajratish qarorini ma'qullashga chaqirdi.
I'm calling on Congress to approve up to $1 billion to support this effort.
Men Kongressni mazkur harakatlarni qo'llab-quvvatlash uchun 1 milliard dollar ajratishni ma'qullashga chaqiraman. Bu Amerikaning NATO bo'yicha ittifoqchilari oldidagi majburiyatlaridan og'ishmasligining kuchli namoyishi bo'ladi, dedi Obama. AQSh prezidenti dushanba kuni Yevropa bo'ylab 4 kunlik safari doirasida Polshaga keldi. Varshavada qilgan chiqishida u Washingtonning Polsha hamda Markaziy Sharqiy Yevropadagi boshqa ittifoqchilari xavfsizligi bo'yicha olgan majburiyatlari Amerika xavfsizligining poydevori deya bayon qildi. Bu majburiyat muqaddasdir, degan Obama, Ukraina bo'hroni Polshadagi AQSh harbiy hozirligini oshirish ehtiyojini paydo qilganini qayd etdi. NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen seshanba kuni Bryusselda Shimoliy alyans davlatlari mudofaa vazirlari yig'inidan oldin qilgan chiqishida Obamaning tashabbusini olqishlab, Qo'shma Shtatlar Rossiyaning Ukrainadagi noqonuniy harbiy harakatlariga tezkor javob qaytardi deya bayon qildi. Seshanba kuni Bryusselda boshlanadigan yig'inda NATOga kiruvchi 28 davlat mudofaa vazirlari Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlariga javoban ittifoqning sharqiy sarhadlariga qo'shin tashlash masalasini ko'rib chiqadi. Bu haqda ma'lum qilgan NATOning yuqori lavozimli rasmiysiga ko'ra, 3-4 iyun kunlari bo'lib o'tadigan yig'inda NATO bilan Rossiya o'rtasida 1997-yilda tuzilgan kelishuv shartlari qayta ko'rib chiqiladi. Bundan 17 yil avval tuzilgan bitimga ko'ra, NATO sharqiy sarhadlarga qo'shimcha jangovar kuchlarni doimiy tarzda dislokatsiya qilishdan tiyilishi ko'zda tutilgan. Sobiq Sovet Ittifoqi va Varshava bitimiga a'zo bo'lgan hozirda esa NATOga kiruvchi davlatlarning ba'zilari Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganidan xavotir bildirmoqda. Shimoliy alyans qo'shinlarining Sharqiy Yevropada joylashtirilishiga oid yakuniy qaror shu yilning sentyabr oyida Uelsda o'tkazilajak NATO sammitida qabul qilinadi. Obamaning tashabbusi va NATOning Bryusseldagi yig'ini Rossiya Qrimni anneksiya qilib, Ukraina sharqida hukumat kuchlari bilan Rossiya parasi ayirmachilar o'rtasida qurolli mojaro davom etayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. Obama yana bir bor AQShning Ukrainada tinchlik va barqarorlik o'rnatishda Kiyev hukumatini qo'llab-quvvatlash harakatlari davom etishini ta'kidladi.
We will continue to support Ukrainian efforts. The fact that there's been an election on May 25th
25 may kuni saylov o'tkazilib, endilikda yangi saylangan prezident aniqlangani bu yo'nalishda olib borilayotgan harakatlarimizni jadallashtirish imkonini beradi. Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Ukrainaning butun xalqini tamsil qiluvchi konstitutsiyaviy tartibni o'rnatish bo'yicha barcha mintaqalar bilan hamkorlik qilish istagini bildirgan. Dedi AQSh prezidenti. 3-chi iyun kuni AQSh rahbari Polsha prezidenti Branislav Komorovskiy va bosh vaziri Donald Tusk bilan uchrashadi. 4-chi iyun kuni Obamaning Varshavada Markaziy Yevropa mamlakatlari jumladan Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Petro Poroshenko bilan ham uchrashishi rejalashtirilgan.
Bugungi suhbatimizdagi so'nggi lavha bilan tanishdik, ammo muloqotimiz davom etadi va u boshqa to'lqinga ko'chadi. Ozodlik to'lqinlarida qoling.